Келді бүгін нұрлы жұма, уайымдама, қобалжыма. Бисмиллах деп ағжаныңмен, қадам баста оң жағыңмен. Арыл жаман әдетіңнен, ВК, Фейсбук, агентіңнен, асық мешіт жамағатқа алып, ғосыл дәретіңнен. Аллах всегда близко нам, чем Фейсбук и Инстаграм. Намаз оқу ықласпен, нағыз ләзат чистаган. Жалғыз Аллада құдірет тек, бауырым салмашы бәрін көкірекке. Иманды бол бауырым намаз оқы, талтайғаным түк емес ақыретте. Өзіңді бұрасың теріскейге, мінезіңді саласың деріскейге. Братан деген сөздерің жүрмейді ғой, қабірдегі екі періштеге. Ояншы бауырым көзіңді аш, бұрынғы басқан ізіңнен қаш. Бүгін барсың, ертең жоқсың деген өмір. Намаз оқы, намаз оқы, слыш, гардаш. Білсең, бұл өмір жалған, бұл өмір ертегі. А ты беспределенчаешь, ты по-своему еркек. Қабырдың періштелері сондай суық, там не поможет твой авторитет. Бисмиллах деп бастамайсың әр істі, Құран оқып, оқымайсың хадисті. Ақыретте хабарым жоқ деп тұрма, саған арнап жаздық мына записті.
Жақсы күндеріңде осылай демаласың, баняда танялармен жиналасып, ақшаңды боларға құртқаннан не пайда, сауаптар мен садақаға қимағасың. Сыра ішіп, құшарлана кекіресің, тілді шайнап соңында көпіресің. Бар жиған абыройды жылдар бойы, бір-екі сағаттарда кетіресің. Басталып жиын басы сырамен, жалғасады Джек Дэниелс коламен. Сыйластықтың дәрежесі осы десең, онда досым домасын ғой жобамен. Сырт көзге көрінетін сүйкімді, арақ деген жынның суы сиқырлы. 50 грамм, 100 граммен жалғасып, тауыстырар аяқ асты литрді. Арақ бүгін тойдастарқан қожасы, дүкендердің ақша табар олжасы. Болған менен симпатичный рожасы, аналар мен балалардың көз жасы. Күн келеді спросқа тартылатын, әттең деп өкініштен сануратын. Сол кезде танымай сені ноги болар, достарың шейік деп шақыратын. Арақты жүрегіне төрлетпе, аман күнде сен өзіңді шөлдетпе. Бауырым қайталама қателігін, бергендердің өмірлерін шөлмекке.
Көтердім деп мәз боласың имбеттен, сұрай қалсам хабарың жоқ сүннеттен. Ұтқаныңнан ұтылғаның қаншама, айтшы досым байып содан кім кеткен. Күнә жасап күннен күнге қиындадың, Аллаға мадақ айтып сыйынбадың. Имбетке жібергенше садақа бер, сыймай жатса қалтаңа тиындарың. Иесі боламын деп олжаның, П1 П2 деп болжадың. Болжау деген ұлы күнә исламда, ай сен бірақ білмейсің ол жағын. Шайтан саған сүйкенетін стаяк па? Шайтан сені құшақ жайып аяп па? Құмар ойын шайтан ісі деп айтқан Маида сүресі 90-шы аятта. Маида сүресі 90-шы аятта.
Ал білерсің таңның атарын, көрерсің күннің батарын. Кейінгі жұртқа меймансың кеткен соң.